We want the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Popote pale ulipo, haya ni matangazo ya VOA Express na ni siku ya tano katika mwezi huu wa sita wa mwaka huu 2024. Mimi naitwa Diligongo, lakini kama kawaida huwa nahodha siwi peke yangu, niko na mwenzangu hapa
Kenneth Bwire. Ulipoanza kuhesabu siku nikasema kama jamaa anahesabu siku, siku gani hizi tena anashitua shitua watu siku ya tano. Ila kuja kujua kwamba najua zinapoongeza na wewe zinaongeza kalenda, sio?
Zinaongeza kalenda, zinaongeza kila kitu.
Aha, na yako miaka pia inaongezeka, alafu nakumbuka majukumu. Unakumbuka nimefanya nini, sijafanya nini? Alafu unasema ili kalenda lingekuepo hata.
Na wakati huo huo kuna wengine wanafurahia siku zinavyozidi kwenda mbele, maana pengine ameambiwa bwana tarehe 22 ndio ile kitita chako cha fedha utakipata. Kwa hiyo huyo mtu wakati huo hajali chochote, ni furaha burudani tupu.
Anataka viende haraka.
Naam.
Tunakukaribisha msikilizaji kwenye VOA Express. Tusikilize moja kwa moja kupitia voaswahili.com. Ukiwa pwani ya Kenya, tusikilize kupitia Mwenedu FM. Magharibi mwa Kenya, tupo kwenye Sasa Radio. Kuna radio wa shirika chungu nzima nchini DRC, nchini Tanzania na kwingineko. Karibu.
Na mambo ni mengi, na hii leo moja kwa moja tunaanzia kwenye swala hili ambalo lilijitokeza katika mikutano ile ya shirika la afya ulimwenguni WHO, ikiwa kama ni moja kati ya mijadala ya masuala mazima ya uzazi. Manake dunia sasa hivi kuna baadhi ya watu wanaonekana kwamba wanaanza kuamua kuwa wazazi wakiwa na umri uliokwenda kidogo,
wakati wa kuchelewa.
Sasa
manake kama ngapi?
Kwa wanawake unajua inabidi isiwe zaidi ya miaka 35 kiafya. Wanakuambia ikifika miaka 35 kwenda mbele hapo kiafya inakuwa kidogo uangalizi unahitajika ukawa uwe mkubwa. Kwa wanaume kidogo ni si swala kubwa. Japokuwa kwa wanaume linakuja swala zaidi la kijamii kwamba wewe hebu fikiria ukiamua kupata mtoto wako ukiwa una miaka 35, mtoto wako wa kwanza. Mtoto wako akifikisha miaka 20 na mbona una miaka 55. Sasa miaka 20 sasa hivi kwa dunia jinsi ilivyo haina uhakika. Huyu mtoto atakuwa tayari ameshaweza kujisimamia mwenyewe.
Na pia ujue kwamba ukifikisha 55 umeshafika miaka wastani ya kuishi katika nchi nyingi za Afrika.
Kabisa.
Yaani ukifikisha 60 unakula bonus.
Unakula bonus.
70 unakula miaka ya wengine ambao wajazaliwa, wanasema.
Kabisa. Sasa shughuli ndio inasema hapo. Kwa hiyo kuna swala ambalo linakinzana hapo, swala la kijamii lakini swala vile vile la kiafya. Sasa wanaona kwamba muda mzuri kama ilivyo kiafya ni mida ni kipindi cha miaka 25 kwenda huko mbele. Hapo pengine mtu tayari anakuwa ameshakomaa, ameshapevuka kiakili kuwa mzazi, mwili wake kiafya unamruhusu. Na wakati mwingine hali pia ya maisha, lakini japokuwa imeonekana swala la hali ya maisha ndio changamoto kubwa mno. Watu hawataki kuwa wazazi kwa sababu ya changamoto ya kimaisha.
Sasa na umri unavosogea, waliimba TMK wanaume, unavosogea ndio majukumu. Sasa unavodani kwamba huko kesho kutakuwa afadhali, labda ndio unazogesha tu matatizo linakusubiri.
Linakuwa mbele. Katika kutaka kufahamu kile ambacho kinaelewa, nimezungumza na Auson Ronward, kijana huyu, na nikataka kujua kwake yeye anaona hili liko vipi. Je, kuna haja ya vijana na changamoto kubwa ni ipi sana katika mazingira ya kuwa mzazi?
Vijana wasubiri labda kuwa wazazi. Kwa mfano, maisha ya sasa hivi yanahitaji kuwe unajipanga kukabiliana na majukumu ya familia. Majukumu ya familia ambayo yanahusu nini? Kwa mfano, majukumu ya familia ambayo yanahusu afya ya wanafamilia, yanahusu malezi ya wanafamilia. Nadhani hayo ni mambo muhimu ambayo yanatakiwa kuzingatia. Hakuna specific time muda maalum ya vijana kuanzisha familia. Ni hile tu hali ya kuwa tayari kukabiliana na hayo majukumu ya familia. Kama nilivyoelezea, vijana wawe tayari kukabiliana na majukumu ya malezi, malezi ya watoto wao, wale watoto watakaozaliwa watakapopatikana ndani ya familia. Malezi haya yanahusisha pande zote mbili, baba na mama. Mtoto anazaliwa, mtoto anakua, mtoto anapata elimu na mtoto anapata mahitaji mengine ndani ya familia.
Lakini sasa unazungumzia hapo kuna swala la kijamii, lakini kuna swala hili lingine pia la kiafya. Je, unadhani bado kijana angalie kitu gani cha msingi kwake, swala la kiafya au swala la kijamii ili kufanya maamuzi ya kuanzisha familia?
Kwangu mimi nadhani vijana wazingatie swala la uwezo wao wa kuanzisha familia, kwa sababu familia kuna neno la Kiswahili huwa linatumika, familia sio lele mama. Familia inahitaji kuwe umejipanga. Kwa hiyo katika mantiki hiyo inabidi kuwe umejipanga, sio swala la takwimu hizi. Kujipanga kwenyewe ndo huko, kama ambavyo nimekisha jisia kwamba kuwe tayari kukabiliana na majukumu yale ya kifamilia, kwa sababu kuna wingi kubwa na ushahidi tunao katika mazingira yetu sisi ya Kiafrika, wingi kubwa la vijana kukimbia familia zao, kukimbia majukumu ya familia, kukimbia majukumu katika familia zao. Vijana hawawezi kutekeleza yale majukumu, kutekeleza yale mahitaji ya msingi ndani ya familia zao. Kwa mfano swala la chakula, tuseme vile lishe ndani ya familia, tuseme afya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vijana wanatakiwa wazingatie kabla ya kuanzisha familia. Vinginevyo, katika mazingira kama haya tutaendelea kushuhudia wimbi kubwa la watoto wa mitahani baada ya familia hizi kutengana. Sasa ikiwa upande fulani unahisi una hauwezi kutimiza majukumu, upande fulani unaamua labda kukaa kando.
Naam, Bwire, umesikia hayo mambo?
Ni swala gumu kufanya uamuzi, gumu sana. Na nakuja gumu zaidi kama hidi wewe katika familia yako ndio ulizaliwa mbele ya wengine. Unapiga hesabu, je, wadogo wangu ninapoanza familia yangu watakuweje? Alafu mwili wako unaona kumbia namna unavyoendelea kuchelewa, ndio wewe hutakuwa na familia.
Na hata ukiwa na familia pengine nafasi iko kubwa, familia yako kutaabika, kwa sababu siku moja utakuwa umeshakuwa mtu mzima, umeenda umri, wakati huo wewe unataka kupumzika, lakini familia yanakuhitaji. Haya, basi
uhalisia wa maisha.
Ashake huyo anakuambia only me.
Automatic, cause the traffic, you know I dey mindless. I'm classy, Joe. Omo, I'm classy. Oh, lebu gami, omo, iyami. Me then give me space. I'm classy, Joe. Omo, I'm classy. Only me, go handle all the bills, only me. I don't pay my dues, only me. Now I don't want you to love you, only me, only me, only me, only me, only me. And then I'm a son, only me. I like it all, Lord, only me. You body out there, only me, only me, only me. I'm losing sleep over nobody. I go alone, taking no baggage. See my life, me a two package. If you pull, but you collect that damage, collect that damage. I'm a yummy garbage. I put the work and now, so like a savage. You want to love, but this one not take advantage. Let me ride it, go safe, baby.
Basi ndo mambo yanavyokwenda, hayo mambo ya Ashake ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Na moja kwa moja, Kenneth Bwire, tunaelekea wapi?
Tuelekee kokote, popote, namna ambavyo ulivyokuwa unazungumzia ambao kuzaa. Si kwamba tunasema watoto wadogo wasae, wazae. Hiyo nimesema nini?
Wasae.
Kimasai hiyo.
Hiyo kitakuwa Kimasai.
Hapana, tunasema anza familia yako pale ambapo kibiolojia mwili unadai, na vile vile kiumri usizidishe ukaacha familia inayotabika. Sasa kuna lingine pia linaleta mambo mengi. Utafiti wa WHO unasema kwamba kila mwaka watu 1,700 wanaaga dunia. Si kwamba wameugua, hapana, wameamua tu wajitoe uhai.
Watu wengi sana hao.
Na sasa kati ya hawa wengi wao ni umri kati ya miaka 15 na 29. Lilo kundi la watu ambalo tulikuwa tunazungumzia. 15 hadi 29, hiyo miaka hiyo. Na asilimia 77 ya hivi vifo vinatokea Afrika. Hasa katika nchi ambazo zinainukia kiuchumi. Hizo ni nchi zetu: Uganda, Tanzania, DRC, Rwanda, Kenya, hizo. Wengi wapo pale.
Asa, na Bwire, ukifuatilia unaweza kukuta ni watu wengi wanafariki ama wanaamua kujiua kutokana na ugumu wa maisha.
Haya, sasa
ugumu wa maisha, kwa sababu kuna watu wengine wanakata tamaa kabisa kabisa. Na ukiangalia umri huo miaka 18 mpaka hapo 19 mpaka 20 na ngapi umesema?
29
ndio muda ambao watu wengi kwamba wanataka kuwa na uhakika wa maisha yao, kama ni ajira, kama ni familia, kama ni nini. Mtu awe ana uhakika kwamba hapa mimi navyokwenda maisha yangu yanaenda kuwa mazuri.
Wiki iliyopita wamejitoa uhai watu wanne nchini Uganda, wameruka kutoka ghorofa juu
paka chini.
Kwisha. Sasa wanasema Uganda watu 15 kati ya watu 1,100 wanajiondoa uhai kila mwaka. Yaani mtu anaamua tu anasema sasa kwa mfano wale ambao wamejitoa uhai Uganda, mmoja wao ni manager ambaye ni wa ICT, yani kampuni kubwa Uganda ambazo zinatajika hadi mahoteli, inasema wamewafanyia kazi katika mitandao ya kijamii na wamefanikiwa sana na kazi yake. Yani wanasema wamempoteza mtu wa muhimu sana ambaye alikuwa akifanya hivi na ana hela zake, ana pesa zake. Sasa mimi nimetaka kuzungumza na Dr. Achihela, yupo Tanzania pale, kujua nini hiki kinasababisha vijana tu mdogo mdogo hivi wanaamua maisha potelea mbali.
Kwanza kuna ule msongo wa mawazo na mabadiliko ya maisha. Alafu watu wengine unakuta ana commit suicide, pengine ana internal kitu ambacho kinamgasi kwenye akili yake. Kwa mfano wengine anaweza akaona amepima labda vipimo vya sasa akajikuta na ugonjwa ambao hawezi akakubali kimaisha kuweza kuishi nao.
Na walio kazini wengine, yani mtu yupo kazini lakini hana raha kabisa, anapata hela zake, ako na kazi nzuri, wengine wanatamani wawe katika nafasi ambayo aliyomo, lakini inaenda kombo tu.
Yote hii ni kwamba ni kutokustahimili au kupata msongo, kutokushirikisha mtu yoyote ule. Unajua ukiwa na problem ukamshirikisha mtu unaweza ukapata mawazo ambayo hata ile nani ukairiveti ya kujua. Lakini unakuta kuna baadhi ya watu psychologically unakuta hawezi kushirikisha mtu. Kwa hiyo anapambana na ile tatizo mwenyewe mpaka anaamua kutoa uhai wake.
Shirika la Afya Duniani linasema kwa makaribu watu 10,000 wanajiondoa uhai kila mwaka. Ni 77% wapo katika nchi zinazoinukia kiuchumi ama za wastani. Hapa tunazungumzia nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbona ziwe katika hizi nchi?
Katika nchi zote ulizozitaja kuna hali ya maisha na iko tofauti ukilinganisha na hizo nchi nyingine. Matatizo mengi ya kiuchumi, matatizo psychologically, ya kifamilia, ambapo unajua sisi tuko bondi sana kifamilia. Kwa hiyo mtu tatizo moja dogo ambalo anaweza akalipata kwenye familia akalichukulia kona kwamba hawezi kulisolve yeye mwenyewe, hawezi kuna nini kulitatua, au akapata kitu ambacho anaona kabisa kwamba hiki kitanipotezea wadhifa wangu au kitanipotezea sifa zangu kwenye kazi, kwa hiyo anaamua kujitoa uhai.
Inakuwaje baada ya kujitoa uhai inapatikana alikuwa na meza tembe vidonge chungu nzima vya kujiondolea fikira? Vidonge havifanyi kazi, hizo dawa hazifanyi kazi, ni tupilia mbali, ungemshauri mtu azitumie?
Dawa zinafanya kazi. Lakini sasa kila mtu ana ile kucapture au kuzizoea ile dawa kufanya kazi kwenye mwili fulani wa mtu fulani ni tofauti na mtu na mtu. Kwa hiyo inawezekana kwake kwenye kufanya kazi zile dawa hazifanyi kazi zaidi ukilinganisha na mtu mwingine.
Idi. Yaani mtu yupo kazini, anafanya kazi zake, lakini
bado mambo yanakuwa ni magumu kwake.
Anaamua tu basi potelea mbali uhai.
Ndo mambo jinsi yalivyo hivyo.
Kijana, usichukue hatua kama hiyo. Kesho kutamu. Wewe unapokwenda wengine watafurahia maisha.
Kabisa kabisa kabisa. Basi. Takriban makubaliano ya mikataba 50 imetiwa saini wakati wa mkutano wa kwanza wa kilele wa Korea Kusini na viongozi kutoka nchi 48 za Afrika ili kushirikisha katika masuala yanayohusu madini, nishati na utengenezaji wa bidhaa. Wizara ya Viwanda ya Korea Kusini imesema Jumatano. Kampuni ya Korea Kusini ya Hyosung Corp ilitia saini mkataba wa kusambaza transformer za umeme nchini Msumbiji zenye thamani ya dola milioni 30, wizara ilisema katika taarifa. Wizara ya Viwanda pia ilitia saini makubaliano kushirikiana katika madini muhimu na Madagascar na Tanzania ili kupata vifaa kwa ajili ya viwanda kama vile betri, ilisema taarifa hiyo.
Ubalozi wa Marekani mjini Beirut umesema Jumatano wafanyakazi wake wa kituo chao kiko salama baada ya milio ya risasi kuripotiwa karibu na lango la ubalozi huo. Jeshi la Lebanon limesema mtu mwenye silaha alifyatua risasi kwenye ubalozi huo na kwamba wanajeshi wa Lebanon walijibu kwa kumfyatulia risasi mshambuliaji huyo. Jeshi lilisema mtu huyo mwenye silaha raia wa Syria alijeruhiwa katika makabiliano hayo na kupelekwa hospitali.
Jeshi la Israel leo Jumatano lilifanya mashambulizi ya angani likilenga eneo la kati la Gaza, wakati lilitangaza kuanza kwa operesheni katika maeneo mawili. Jeshi lilisema lilikuwa likishambulia lengo la ugaidi, ikiwa pamoja na vituo vya kuhifadhi silaha na miundombinu ya chini ya ardhi katika miji ya Deir al-Balah na Burej. Wakazi katika eneo hilo waliripoti mashambulizi makubwa ya mabomu usiku kucha. Jeshi la Israel pia limesema linaendelea na mapigano katika mji wa kusini wa Rafah.
Na muungano wa kisiasa unaongozwa na waziri mkuu wa India Narendra Modi umeshinda viti vichache kwenye bunge, lakini changamoto kubwa kutoka kwa upinzani umepunguzwa kwa kiasi kikubwa umaarufu wa chama chake na kuashiria kupungua kwa umaarufu wake baada ya muongo mmoja madarakani. Chama cha Modi cha Hindu Bharatiya Janata Party BJP pamoja na washirika wake kimepata viti 294 kati ya 543 vilivyokuwa vikishindaniwa katika baraza la chini ya bunge.
Ndugu yangu Bwire anaimba kweli kweli.
Mrembo anajua kuimba bana.
Mbona unamwita mrembo?
Ah. Wewe ita mtu sura mbaya ndio utajua.
Haya, tunasonga mbele kwenye matangazo ya VOA Express. Hapa tunaelekea kwenye barazani. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya mazingira, unadhani hatua gani zinafaa kuchukuliwa kupunguza matumizi ya makaa ili kulinda mazingira? Ndicho ambacho tumetaka kufahamu kutoka kwa msikilizaji wetu. Huyu hapa nikianza naye anaitwa Fezi Felix. Anasema kwa nchi za Afrika hizo ni ndoto za abunuasi. Kimsingi bara letu, maisha yetu yanategemea miti ili tuishi.
Ndoto za bunuasi zinakaji.
Ndoto za bunuasi ni ndoto ambazo hazikubaliki. Ni kama vile wewe sasa hivi ufikirie unasema unataka uende kwa mguu mpaka Nairobi, Kenya kutoka sitafika. Washington DC. Unaweza ukafika lakini kama unaweza kupiga mbizi kuvuka Atlantic.
Ndizo ndoto za bunuasi. Anasemaje mwingine?
Filippo Memba anasema kwamba hatua zinazotakiwa kuchukuliwa ni kupunguza bei ya gesi ili watu waweze kuimudu wakati wote, vinginevyo wacha watu wafyeke miti ili tupate mkaa wa buku unapatikana na unabaki mazingira day. Oh yeah.
Yaani manake Filippo anasema ni hali ya maisha ndio inaofikisha hapo, sio?
Yeah, na kama vile anaunga mkono watu wakiendelea kukata miti. Wakati huo unaweza kukuta Filippo saizi yuko pembeni analalamika na yuko na jagi kubwa au chupa kubwa ya maji. Maji baridi analalamika joto kali kulikweli sasa hivi. Unaweza kukuta amekaa pembeni anakunywa sasa hivi Filippo.
Unajaribu kusema nini? Kwamba ile miti ingempunguzia?
Ile miti ndio hiyo inamuongezea, kukata kwake ndio inaongeza joto.
Lakini anaungwa mkono na Wizlon Kishoka ambaye anasema kwa kweli ndugu, maana hiyo gesi inauzwa juu, utadani inatoka China ama Madagascar, kumbe wala ni Mtwara hapa hapa tu. Sasa sijajua nini kinafikiria.
Keisi Ahura huyu anasema anapatikana kule Kampala, Uganda. Anasema kutumia tena na kuchakata taka zinazozalishwa kutokana na ukataji miti na uchomaji makaa kunaweza kupunguza athari za kimazingira za uzalishaji na matumizi ya makaa. Misitu ambayo imekatwa inaweza kurejeshwa kwa kupanda maelfu ya miti.
Tumalize na Adam Omar.
Okay.
Anasema Idi na Bwire mwanze huko huko Marekani kupanda hiyo miti na mikataba ya kulinda mazingira kwa kupunguza hewa ya uka.
Inabidi tuwafahamishe wasikilizaji kwamba Marekani ni moja kati ya nchi ambazo zina miti mingi kweli. Wanapanda miti vibaya mno hao.
Hata usipatikane ume vunja tu katawi tu.
Kama watu wanafikiri Marekani kuna magorofa tu, majengo makubwa makubwa, naweza nikwambia miti mingi. Na ukipata ukiwa unaruka na ndege, ukiangalia chini hivi Marekani unaweza kufikiri kwamba kuna sehemu hakuna miji. Kwa sababu
watu wanaishi misituni. Na wanapenda sana kuishi misituni.
Naam. Basi tusonge mbele na twende kwake mwenzetu B hapana, twende kwenye mwenye muziki ni John Black. Anakwambia is it commander, commander? Komando,
pambana na hali yako. Nisitaki kupata tabu bure.
Oh my baby bonjour, love the way you dance. Missy wa jalaza, nzera imba dudu, dudu dudu dudu. Mr. Baba boy, I know you got the boyfriend and I got the girlfriend. Girl, I just wanna be your friend. Feel like it's the love and the love and the good trend. Get to deck our distance. Ah, Sigana mommy. Changamba chengula. Ah, Sigana baby. Changamba chengula. Ah, Sigana baby. Changamba chengula. Ah, Sigana mommy. Changamba chengula. I put commander. Girl, we're commander. Commander. Girl, we're commander. Easy, girl, take it over. Tell her, give it to me one time. Easy, girl, take over. Tell her, give it to me two times. My baby, even if I need a daddy, you did somebody. Hold it. Just going to love her, get for you, can feel up the number. Touching young desire, you love me more. See your body cooling me. So I'm the go on, cheat on in the cold. Don't go by Jim Bangula. Ah, Siganda mommy.
Raya wapi huyu? Nasikia Kiganda, nasikia Kiingereza.
Basi kama unasikia Kiganda inawezekana ina mnasaba. Unajua Kiswahili bwana kizuri sana, ina mnasaba. Ina mnasaba na Uganda. Kama kuna Kiganda, manake ni kwamba kuna mtu ambaye anaifahamu hiyo lugha ya Luganda, kama sijakosea.
Ya Kiganda.
Ni Kiganda. Sasa ni Luganda ni nini?
Hiyo ni yako, mnasaba wako hiyo. Sasa umezungumzia maneno ya mnasaba.
Mnasaba ya.
Ah, sasa sisi tuzungumzia mnemba.
Mnemba, akili mnemba. Sawa, tunde tukaangazie nini mnemba wanasema huko. BMJ huyo BMJ anapenda sana mambo ya akili mnemba.
Ya kugushigushi vitu. Niliona mchina akisoma taarifa katika Kiingereza. Yaani kugundua kwangu ni kwamba niliangalia namna mdomo unavyokwenda. Yale matamshi aliyokuwa akiyatoa nikaona kama Kiingereza ambacho kilikuwa kinatumia kilikuwa kizito kidogo. Najua hapa mnemba imefanya kazi hapa. Nilijipata pia nazungumza Kichina mahali, lakini mtu alitengeneza. Nilikuwa naongea na yeye akasema ngoja nikutengenezee, nakata ile video yako ukisoma news Kiswahili na kuletea muda mfupi. Niliporudisha nikasikia Kichina kabisa ni mimi nasoma. BMJ anasemaje?
BMJ karibu.
Msanii wa kujitegemea Kala Otize hubuni wa husika na mfululizo wa matukio katika filamu na televisheni.
Here's some of the stuff I did for Black Panther.
Haya hapa ni baadhi ya mambo niliyofanyia filamu ya Black Panther.
Akiwa anatafutwa na wateja kwa ustadi wake na mtindo wake wa kipekee, Otize alishtuka kugundua kwamba wazalishaji wakuu wa picha za AI walikuwa wanafundishwa kwa kutumia sanaa yake na sasa wanaiigiza.
Really egregious.
Ni mbaya sana hasa kwa sababu hii sasa ni tasnia ya mara moja ambayo ni kama mabilioni ya dola zinazoshindana katika masoko yetu wenyewe.
Mifumo ya AI inayozalisha picha inafunza kwa kutumia mabilioni ya picha zilizokusanywa kutoka kwa mtandao bila idhini. Otizi ni miongoni mwa wanaopinga hilo katika mfumo wa sheria wa Marekani. Pia anachukua hatua za moja kwa moja. Yeye na wasanii wengine wanatumai kulinda picha zao mtandaoni kwa kutumia programu zinazochanganya miundo ya AI wakati wa mafunzo. Ikijulikana kama Glaze, waundaji wake wanasema programu hiyo hufanya mabadiliko madogo katika picha ambayo wanadamu hawatambui, lakini hiyo inapotosha mtazamo wa akili mnemba. Glaze na programu ya ufuatiliaji inayoitwa Nightshade zilitengenezwa katika chuo kikuu cha Chicago na ni bure kutumia. Sean Shan alisaidia kuongoza mradi na alizungumza na VOA kupitia Skype.
Nightshade tried to take one step further.
Nightshade inajaribu kuchukua hatua moja zaidi kwa sio tu kuziwia AI kujifunza kutoka kwa kipande cha picha, lakini pia naharibu kikamilifu msingi wa maarifa kwa mifano hii ya AI.
Kadri programu inavyotumiwa, ndivyo athari inavyoongezeka. Shana anasema lengo ni kushawishi watengenezaji wa akili mnemba kulipia sanaa wanayoitumia.
If you get enough quantity of that out there.
Iwapo utapata kiasi cha kutosha huko nje, itaanza kuharibu baadhi ya bidhaa za siku zijazo.
Mchoro wa Otize Musa Victoriosa ulikuwa ndo kazi ya kwanza kuwahi kubuniwa kwa kutumia Glaze na umekuwa ni ishara ya mapambano katika siku za usoni. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukran sana BMJ Muridhi kwa kueleza hayo yote mazuri kabisa, mambo ya akili mnemba. Sasa moja kwa moja, Kenesi Bwire, naona muda una taradad kukamilisha kipindi hiki.
Hilo si neno la Kiswahili.
Kiswahili hicho.
Sanifu. Una taradad.
Au unataka kusikia muda una bengu.
Kimefika Zanzibar ikatengenezwa na basi, ni basi ba? Basata.
Hapana. Basata ni baraza la sanaa. Labda itakuwa ni Bakita.
Bakita.
Lakini Bakita alafu vile kuna inaitwa Tuki.
Leo mambo nimegonga nje nje
taasisi ya Kiswahili.
Najua nataka kutupa maneno ya trending. Kuna gazeti la Daily Nation Kenya limeandika story nzuri sana, likasema kwamba cheers to the women who are difficult to love. Hongera
kwa wanawake
ambao ni vigumu
kuwapenda.
Wakaweka picha ya Stella Nyanzi. Unamjua ule muhadhiri wa alikuwa Makerere?
Ule Makerere yule alikuwa anamkifanya fujo sana.
Akatoa nguo paka. Wakamweka hapo mbele. Sasa Stella Nyanzi mwenyewe kachukua hiyo picha akasema asante sana Daily Nation kwa kuandika na kunitambua kwamba ni vigumu kunipenda.
Haya basi, sisi tunakamilisha hivyo. Na swali la leo tulisema ufafanuzi gani unatakiwa kujua kuhusu mkataba kati ya Tanzania na Korea Kusini. Mmetuandikia sana wengi, tunasema shukrani kwa kutuandikia.
Hata uweze hoji moja tu alafu tuondoke, najua tunafukuzwa.
Na huyu hapa Didia Kodari anasema kwamba ni vyema nchi hizo zikawa zinaweka mikataba yao wazi na sawa bin sawia. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Kennesi Bwire kutoka Washington, tunasema shukran kwa kuwa nasi.
I'm losing sleep over nobody. I go alone, taking no baggage. See my life, me a two package. If you poop, but you collect that damage, on my yummy garbage. I put the work and now, so like a savage. The ones you love, but this one, not take advantage. Then me, you're right, yeah, go safe, baby. Automatic, go see traffic, you know, I demand it.